Dje gjatë lutjes e Engjëllit të Tenzot në mesditë pas kremtimit të meshës në sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan në ditën e jubileut të djakojve, Papa Francesku kujtoi mes të tjerash ditën italiane të lehtësimit, që ka për qëllim të ndihmojë njerëzit të jetojnë mirë fazën e mbrëmje të ekzistencës toksore. Përmendi gjithashtu shtektimin tradicional që u bë dje në shenjtërorin e Zojës së Bekuar në Poloni. Në anëmshirës, tha Papa Francesku, i ndihmon familjet e të rinjtë në udhën drejt ditës botërore të Krakovit.
Ati shenjt Bergoglio kujtoi pastaj se me 1 qershor të ardhshëm në Siri do të mbahet një ditë e veçantë e uratës për paqen.
Është dita ndërkombëtare e fëmijës që mbahet të mërkurën e ardhshme në Siri, tha Papa, e do të jetë rast i veçantë, ditë lutje që do t'i bashkojë bashkësitë katolike e ortodokse.
Vivranno insieme una speciale preghiera per la pace.
Do të jetojnë së bashku lutjen e posaçme për paqen, e cila do të ketë si protagonist pikërisht fëmijët. E fëmijët sirian i ftojnë fëmijët e mbar botës për t'u bashkuar në lutjen e tyre për dhuratën e paqes në vend. Në Siri janë gati 2 milionë gjysëm fëmijë në moshën 5 vjeçare, të cilët vuajnë nga ushqimi i pamjaftueshëm e nga mungesa e bukës. Këtyre ditëve posaçërisht dramatike është situata e mëse 3000 fëmijëve, të cilët janë të ngujuar së bashku me njëra njerëz në një kamp refugjatësh afër Damaskut, atë të Khan Eshjeh, ku është imponuar një rrëthim i plotë që ndalon hyrjen e ndihmave në zonë. Në rajonin e Halepos, më tej, janë 1.200.000 të mitur që jetojnë kushte dramatike.